Līdz šim šo pakalpojumu zupas virtuvu mums nodrošināja tukuma pilsētā rudeni ziemas mēnešos no oktobra līdz aprīlim, trīs reizes nedēļā, pamatojoties uz tirgus izpēti, ir noslēgts līgums ar tirgību Latvijas sarkanais krusts, un tātad pakalpojums līgumā ir paredzēts līdz 120 porcijām dienā, nepārsniedzot 10 000 porcijas gadā. Nu, lūk, un 2024. Gada budžetā tika paredzēts, ka šo tikai iebudžetēts, kad ir šie iepriekšējā gada 2023. Gada izpilde, kad šis pakalpojums bija gandrīz uz pusi mazāks pieprasīts, tātad netika ikdienā izlietot šies 20 porcijas dienā, tātad tika pasūtīts katru reizi pēc faktiskā pieprasījuma, un mēs redzam orāžas 2024. Gads, kad šis pieprasījums ir strauji audzis decembrī, tāpēc kā tātad izmaksas tiek sekts janvārī par decembri, attiecīgi tātad šie pirmie 3 gada mēneši ir pirmie 4 šī gada izdevumi. Tātad šobrīd aprīlī ir nokārusies zupas virtuve ar iztērētu jau plānoto budžetu. Tātad šobrīd ir iztērēta 11 403 eiro un plānotā 12 000 eiro, bet plānot bija 12 000 eiro. Nu, un tātad informē, tā kā mums ārējos aktors, kas nav noteikts par zupas virtuvi, ka mūsu pašvaldība nodrošina un arī līgums ar Latvijas sarkano krustu ir izbeidzies, kā attiecīgi oktobrī šī gada zupas virtuve netiks atjaunota. Informatīvajā pārskatā ir arī par citām alternatīvām aprakstīts, jo projām tukuma evaģēlijas luteriskā baznīca visu gadu otrdienās un ceturtdienās nodrošina šo zupas virtuvi no 9 līdz brīdim, kad zupa ir izdalīta, tās ir 40-50% dienā, trūcīgām maznodrošinātām personām, mājasaimniecībām, un to atbalsta uzņēmēji, un zupas virtuvi Kandavā nodrošina luterāna baznīca sadarbībā Rēdnieciskā mājās, Jelgavas ielā 4A Kandavā, un tad ēdinātājs pagatavo siltas zupas porcijas, ko baznīca tātad iesniedz sarakstu divreiz nedēļā. Tātad cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams šis ēdiens, vai uz vietas viņu saņem, vai arī izvedā draudze pati mājās, kas nevar atnākt. Vēl bija mums Halau fonds, kas nodrošināja zupas sestdienās svētdienās. Šobrīd arī Halau fonds nenodrošina dažādu apstākļu dēļ. Un tātad šobrīd mums ir tikai tukuma evaģēlijas kultūriskā baznīca. Un tāds ir informatīvas ziņas par zupas virtuves pakalpojumu.
Man ir jautājums, kad ir tajā Melnezer ielā vietā atceries reiz dēļa projekta ietvaros bija doma, kad arī būs šī teikt atlabošana un vēlreiz arī dzēli. Kas tur tā Melnezer ielā vietas, kādas darbības tur paliek?
Nu, tā arī paliek, būs tur tā kā šīs darbnīcas, bet nu, mēs esam plānojuši ar pašā gada nogalē, tad varētu šīs speciālās darbnīcas uzsākt darbību. Un tātad oktobrs, novembrs, decembrs, kurā gadījumā iznāk bez šīs zupas.
Bet tur būtu tā, ka viņi varēja gatavot, jo tad varētu ļoti paši, kad attiecīgi zināt, kā gatavot, tas būtu. Bet trīs mēneši, tad mēs paliekam karājoties gaisā. Tas būtu cik apmēram naudīgs, kaut kādi 8 000 eiro vai...
Tas ir tas, kas šobrīd arī ir iztērēts vienu mēnesi mazāk, jā, ir paši 12 000, dalīts ar 4, 3 000 mēnesī, 3 000, 3 000, vēl cena nav zināma, mums jāvēja cena aptaujā, tad mēs zinām, ap 10 000.
Tātad cena aptaujā vēl norit, jā?
Nē, mēs nevaram, ja nav finansējumi, mēs nesludinām šo.
Tas arī ir tāds no iemesls, kāpēc šis informatīvais materiāls, jo tāpēc, kad mums arī citi ēdināšanas pakalpojumi, un jā, tie ir tāda doma, ka meklēs to naudu, un tad, jo īstenībā ir tā, ka mums jau jāveic iepirkums jau vasarā, lai varētu oktobrī, tāpēc mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs darām oktobrī, vai mēs tāds skaidrībai.
Jūri. Domāju, ka šobrīd šādā griezumā teikt, ka ar to tās nebūs mazliet pāragri. Mums ir jātāks, ka tā sociālais budžets kopumā ņemot mūsu 4 mēnešiem iztērēts no visiem pabalstiem 39%, kur par 40%, ja mums 4 mēnešos vajadzētu būt 33%. Līdz ar to jāskatās, kuras pozīcijas mums jāsāk ierobežot, kuras varbūt tāds kā zupas vietu, varbūt jālēm šī nauda ir jāatrod. Skatās, mēs esam sociālo budžetu šobrīd pārtērējam. Bet kopumā sociālais budžets ir 33%, un tas ir ietaupījums ir uz algu reiķi, no augstums 25% iztērēt šobrīd. Bet man jau vairāk, ka ir vasara atvaļinājuma laiks, ka mums jauns speciālists nāk ar ūdeni klāt jaunajās iestādēs, līdz ar to uz algām arī būs pieaugums. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs tuvākos mēnešos pavērtējam un saprotam, vai jātais ietaupījums un šo pozīciju mēs varam atstāt. Un kāds darbīt mums jāveic citās pozīcijās, bet šobrīd tas dūks ir, tu atsevišķi lēmas, man liekas, ir pārādā.
Nu, tie ir cilvēki, kur neatrodas nekādam statusam, kurš mēs nevaram piesaistīt nu, dažādām citām palīdzības formām. Tā kāda ir mums tā uzskaita ar sarkanu krustu 11 tūkstoši budžeta naudu, ir diezgan liela, kā viņi atskaitās jums? Izsniegto porciju skaits, iedzīvotājs saraksts, kuri tur izmantot
iedzīvotājs saraksts. Kad pārstāršanai viņi teikt dalīt, tātad cilvēki nāk ar savām burciņām, viņam teikt ielētā izdalītās porciju skaits, puslitrs.
Mēs pat nezinām, kuri cilvēki nāk,
mēs neuzskaitam.
Nu, mēs paļāvēmies uz to, ka zupas virtuvi izmantos, nu, tiešām tiekam no tādu vajadzīs, nu, neies cilvēki vidēju līmeņu uz zupas virtuvi. Ja.
Nē,
un ir tā, ka tur piedalās patversmes darbinieki, viņi pasūta, viņi redz to apjomu, viņi ir klāt, viņi redz, vai visā zupā ir izsmēlts tiem iedzīvotājiem vai nav.
Nē, es pilnīgi savu nevis, lai tādā veidā ierobežas, es domāju, ka tas ir pamats varbūt, ka mums ir vesela iedzīvotāja grupa, kur mēs neesam apjaukuši, kuriem tā palīdzība tomēr ir vairāk vajadzīga.
Viņiem apjaust ir, bet viņi, piemēram, nelīdz darbojās, nemeklē darbu vai kā, viņiem to statusu nedodas. Viņi paliek bez ienākumiem, viņi iet un pārvisni zupu.
Vai viņiem nepienākās šis status kaut kādu iemeslu pēc?
Jā, viņš ir vairāk cilvēks, varbūt iztērējis zālītēm, un viņam nesanāk
zālītēm
dzīvo pārējais.
Vienreiz,
smieklīgi ir daļa cilvēku to, ko jūs paši rādījāt pagājušajā reizē, ka mēs maksājam pabalstos, kuri debesu ēgā vecumā, nemeklē darbu, un viņiem nekā nav. Saņem pabalstu no mums. Un tāpat tās arī šeit jau redzams, ka tā ir jau ir, piemēram, Luterāņu baznīcas trūcijas, vai mazrunu, nu, droši jau tā izziņa, arī jau viņš saņem no pašvaldības, un saņem arī šo zupu. Tā kā es arī piekrītu Ivaram, kad ir jāmeklē kaut kāds iestājas no paša sociālā budžeta, kura, kur mēs varam atrast šo naudu, lai turpinātu šo zupas virtu, bet nezinu, mēs nevaram palielināt vēl sociālo budžetu vēl lielākā un šobrīd. Tā ir daudziem tā ir izvēle, dzīvesveida izvēle. Ne visiem, protams, absolūti ne, bet redēt, tā ir dzīvesveida izvēle.
Tas ir mazākais īpašs finansiāli. Lielākais cilvēki, kam ir nepieciešama aprūpe, arī šiem cilvēkiem ir slāptās garīgās problēmas, kur nevar kaut kādu iemeslu pēc iekļauties sabiedrībā.
Nu jā, un es jau teicu, ka jūs neziniet, kas tie ir. Jūs jau teicu, ka neziniet, kas tie ir.
Nu vārdu vairs es neprasīju.
Bet tas skaidrs un viši jau vairāk.
Jūs ir uzskaidrīts. Tāpēc, ka tāds mērķis bija šai zupas virtuvē, jo uzskaitīts ir trūcīgais, uzskaitīts ir maznodrošinātājs, mums tas mērķis, lai arī tie, kas izskrīt savu šotīku, saņem kaut vai siltu zupu.
Mēs jau kādreiz redzējām, ka 20-30 cilvēki viņi mainās, bet tādi, viņi saucamie bomži, mums ir visu laiku.
Visu laiku, kāds nomies,
kāds tāpēc,
visu laiku.
Viņi būs.
Berlīnē stacijā dzīvo un parkos viņi dzīvo. Un viņiem es po Oslo, es saku, vienot grausiņu, iedu katru rītu, viņiem iedot parolonu matracīmus un viņi dzīvo. Šāda grupa ir visā pasaulē. Un pašvaldībā ir uzdevums par viņiem parūpēties, lai aizsargās pārējās iedzīvotājiem.
Jūtie mēs vispār
jo tad jau vairāk būs gan zātības, gan citas noziedzības, jo cilvēkšana un padāņš jau un tāpatās.
Nu, tie nekāpēc ir jāmeklēt,
tāpēc ir ierosināts pārāk, ka lēmķina ar oktobri nebūs, tas nav tas lielākais finansējums, lai viņi neatrast, bet viņš ir
jāmeklēt.
Bet
mēs informējam.
Jā.
Bet katrā ziņā arī...
Nē, nu, informēju viens, bet vai nu taisam iepirkumu vai nē, tas ir jāizšķir.
Jā.
Jo, kamēr mēs domāsim, lēmsim, rudens pienāks un virtu.
Jau septembrī jau iepirkumu būs pa vēlu.
Bet tad paziņām, ja mēs veiktu papildus vienošanos, vai viņiem jūs?
Un tāpat jau ir, mēs nevaram veikt, nu, papildus mums jau iet, tā ir skomplikums.
Tur arī veikalos vērtāk tieši tur, iš tur viņš jau nopiet, jau vietos un, vai nu?
Es ir laukoļi,
es piekrīt,
koncentrēs vairāk, ir nākus pilsētu, viņa ir viskas, kas te ir dārziņi, te ir kāpni telpas, kur palikt.
Viņa no lauka nāk iekšu. Vai man kurā viņa
Protiem visiem turpināties, nav zariela viens, kur viņi gatavos ēst.
Nu, vai viņi tik
Nu, kā, nav jau katru dienu zupas virtuvku.
Nu,
Jā, nav jau katru dienu. Tā kā, labi, paldies, uzsākam balsošanu. Paldies. Tad vēl man ir viens arī jautājums, tātad mēs zinām, ka bija šis trakais upums grēks, ja šūšanas pirmā sāktu daudz cilvēku, arī tad labāk, kā tur ir palikuši bez darba, vai tur kaut kas notiekās, kā tur ir, vai kaut kāds ieplūdums pašmodīt.
Nu, vai bijām tikāmies, jā, tad visi cilvēki turpina darbu, visiem nodrošinās, pāriet uz to darbības principu, kā viņi strādāja 6-7 gads iepriekš, kad viņam šis cieks nebija. Pievēršana līdz manuālu, nevis automatizēt, darbs turpināt, jā, šobrīd izskatām, vai varētu nekustāmā īpašuma nodokla. Viņiem atbrīdēt un arī iespējams darbā pievirunājumu, lai palīdzētu arī padrīdzīgākām cenām sadegušos augumus.
Apdrošās
dienas? Nebija.
Ai. Tas par aukoncenātu, par to atkakalpojumu prēdināšanu, cik tur tā Vai kolēģiem vēl kā varbūt tās jautājums, ko gribētu nospēlēt? Man bija piedīgi, es vairāk piedīgi. Labi, paldies, izturību visiem un svētu, ja? Tātad ar visiem šiem precizējumiem. Ja iespējams būs painformēt. Bet par priedumiem kopumā mēs piekrītam, ka tur jāatbrīvo, paldies par to sanāšanu, ja kas ar to meitu stīni, te ir uvalsts vēlums, tad vai nu tā, vai nu pieņemie pašvaldības piedāvāt. Jā, jo tur bija tiesā devinojas, jo ir uvalsts. Jā.